რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ვიდრე სახალხო სპეციალურ პროგრამას შემოგთავაზებდეთ, დღის მთავარ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. საქართველოში იმყოფებიან ამერიკელი სენატორების სამკაციანი ჯგუფი, ისინი 1 იანვარს ჩამოვიდნენ უკრაინიდან და აეროპორტში ხანმოკლე კომენტარების შემდეგ გაემგზავრნენ სოფელ ხურვალეთში, რომელიც ცხინვალის ოკუპირებულ ტერიტორიასთან იმყოფება. ამერიკელი სენატორების შეხვედრას ადგილობრივ მოსახლეობასთან თვალსადენებდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც მოგვიყვება თუ რა შეფასებები, რა განცხადებები გააკეთეს ამერიკელმა სენატორებმა.
სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიღმა მცხოვრები დავით ვანიშვილის მეკვლეები ამერიკელი სენატორები იყვნენ. ამერიკელ სენატორთა სამკაციანი ჯგუფი საქართველოს 1 იანვარს ესტუმრა. რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი, ასევე რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრემი და დემოკრატი სენატორი ემი კლობუშარი საქართველოში უკრაინიდან ჩავიდნენ და აეროპორტიდან პირდაპირ სოფელ ხურვალეთში გაეშურნენ, სადაც უსაფრთხოების საკითხებზე დილიდანვე იზრუნეს. მობილიზებული იყო პოლიციის დანაყოფები და სპეცდანიშნულების რაზმი, რომელიც მავთუხლართებთან ახლოს სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან განლაგდა. სენატორები ხურვალეთში ხელცარიელები არ ჩასულან. ჯონ მაკეინმა დათავანიშვილს საახალწლო ნობათი მავთუხლართებზე გადააწოდა და მას ახალი წელი მიულოცა. ამ კაცს სხვა მრავალი ათასი ადამიანის მსგავსად რუსეთის აგრესიის გამო დაინგრა ცხოვრება და ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ადამიანები იმსახურებენ ძველებური ცხოვრების დაბრუნებას და იმას, რომ ისინი არასდროს დაგვავიწყდნენ. ეს სიტყვები ჯონ მაკეინმა დავით ვანიშვილთან გასაუბრების შემდეგ წარმოთქვა. მათუხლართებს მიღმა მცხოვრებმა 84 წლის მოხუცმა საკუთარი გასაჭირი ჟურნალისტებსაც უამბო. მისი თქმით, რუსეთის მესაზღვრეები ხშირად აწუხებენ და სოფელში გადმოსვლას უკრძალავენ. ბოლოს მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის ჯარიმა ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს გამოუწერეს, როცა მავთუხლართებზე გადმოვიდა, სოფლის საარჩევნო უბანში მივიდა და საკუთარი ნება გამოხატა.
გაწუხებენ ისევ ისინი რუსები.
ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა საქართველოს და საერთაშორისო საზოგადოების მიმართ გზავნილების საოკუპაციო გამყოფი ხაზიდან გააგზავნა. მისი თქმით, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მჭიდრო პოლიტიკური და სამხედრო თანამშრომლობა გაგრძელდება.
I am confident that the United States Congress and the new administration will support the independence.
ჯერარომ შეერთებული შტატების კონგრესი და ახალი ადმინისტრაცია მხარს დაუჭერენ ქართველი ხალხის დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას. შეერთებული შტატების კონგრესი, სენატი იქნება ძალიან აქტიური იმის უზრუნველსაყოფად, რომ გაგრძელდეს ჩვენი ურთიერთობა. საწურთნელი ღონისძიებები ქართულ სამხედროებთან ერთად და ჩვენ ძალიან მადლიერი ვართ ქართული სამხედროების და მეგობრების მიმართ, რომლებიც დღეს ავღანეთში მსახურობენ. ჩემი გზავნილი ქართველი ხალხის მიმართ არის ის, რომ მადლიერი ვარ მეგობრობის, მხარდაჭერის, სამხედროების და იმ ახალგაზრდებისა, ვინც ავღანეთში მსახურობს. ჯერა უნდა გავაგრძელოთ ურთიერთობების განმტკიცება და გვესმოდეს, რომ თუ კი წინ არ აღუდგებით ვლადიმერ პუტინს, ის გააგრძელებს თავის აგრესიას. ამერიკელ სენატორებს ხურვალეთში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ახლდნენ. სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოში 1 იანვარს ჩამოსვლა უკვე მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის გზავნილია მთელი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის.
დღეს აქ რომ მოხვალ, ეს იმას ნიშნავს, თუ რაოდენ დიდი მხარდამჭერი ხარ შენ ამ ქვეყნის. როგორ გიყვარს ქვეყანა, როგორ ვერ ჩიულგეხარ მას, როგორ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის უსაფრთხოება, ამ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა, ამ ქვეყნის ინტეგრაციული პროცესები შენთვის.
ხურვალეთში ადგილობრივ მცხოვრებლებთან ვლადიკავკაზიდან 20 ნათესავებიც იმყოფებოდნენ. ერთი მათგანი ამერიკელი სენატორისთვის ფოტოს გადასაღებად გამოვიდა. ცისანა ნარიკაევა ამბობს, რომ აუცილებელია ქართველები და ოსები შერიგდნენ და ის ბარიერები მოიხსნას, რაც ადამიანებს ურთიერთობის აღდგენაში ხელს უშლის.
რა მნიშვნელობა აქვს ქართველი და ოსი? თორია გაგება გქონდეთ ერთმანეთის, თორე რა მნიშვნელობა აქვს? ყველაში არის, ყველა ნაციაში, ცუდიც და კარგიც. მოდი ხოლმე რომ გადავიდე ეგრევე დამაჯარიმებინ, არა და ოსი ვარ, ჩვეულებრივად. მაგრამ ვისა ინტერესი?
ამერიკელი სენატორების ვიზიტი საქართველოში 2 იანვარს დასრულდება. გამგზავრების წინ ისინი საქართველოს შეერაღებული ძალების სასწავლო პოლიგონს ესტუმრებიან, რომელიც ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრს წარმოადგენს.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური. რომელიც მოგვითხრობდა სოფელ ხურვალეთში ამერიკელი სენატორების ყოფნის თაობაზე. ახლა კი სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს, რომელიც საახალწლო სპეციალურ პროგრამას გაუძღვება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს საერთოდება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
მილია 1 იანვარი 2017 წლის პირველი დღე, თუმცა საახალწლო განწყობა რჩება, კიდევ კარგახანი დარჩება და ჩვენც მორიგ საახალწლო პროგრამას გთავაზობთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღევანდელი პროგრამა უმეტესად მიმოხილვებს სეთმობა. გავიხსენებთ რა მოხდა, რა იყო მთავარი გასულ წელს, ან შევითხოვთ რაც შესაძლოა გამოგრჩა. მიმოვიხილავთ საქართველოსთვის საშინაო და საგარეო პოლიტიკური კუთხით მნიშვნელოვან ამბებს.
წელს ჩვენმა ქვეყანამ ჩააბარა მნიშვნელოვანი გამოცდა. ჩვენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩავატარეთ.
გაისმა დაპირებები, რომ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობას ძალიან მალე შეძლებენ. უვიზო მიმოსვლა შესაძლოა თებერვლის ბოლოდან ან და ყველაზე გვიან აპრილიდან ამოქმედდეს.
გავიხსენებთ, როგორი იყო 2016 წელი სოციალურ სფეროში.
შრომითი პირობებისა და შრომის ანაზღაურების გაუმჯობესების მოთხოვნებით მაურიანი გაფიცვები და საპროტესტო გამოსვლები გაიმართა ტყიბულში, ჭიათურაში, ხარაგაულში.
მიგიწევთ კათარსისში, ჰუმანიტარულ ორგანიზაციაში, სადაც მოხუცები ყოველწლიური საახალწლო კონკურსისთვის ემსადებიან.
ჩვენი მოხუცებული ენერგია უნდა გადავიტანოთ დარბაზში.
შემთხვევით წლის კულტურულ მიმოხილვას.
წლის ბოლოს საყდრისის დაცვის კომიტეტის წევრებმა კულტურის მინისტრს მიხეილ გიორგაძეს სიმბოლური ჯილდო ოქროს ურო გადასცეს.
და ბოლოს სპორტზე ვილაპარაკებთ.
ოლიმპიური ჩემპიონები გახდნენ ძალოსანი ლაშა ტალახაძე და თავისუფალი სტილით მოჩიდავე ვლადიმერ ხილჩეგაშვილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორი იყო 2016 წელი საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში? საშინაო პოლიტიკურ მიმოხილვას გვთავაზობს ჯიმშერ რეხვიაშვილი.
2016 წლის 8 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობა 9 მოწვევის პარლამენტი აირჩია. წლის ბოლოს გამართულ მიღებაზე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ არჩევნების ჩატარებით საქართველოს წარმატებით ჩააბარა დემოკრატიის მორიგი გამოცდა.
წელს ჩვენმა ქვეყანამ ჩააბარა მნიშვნელოვანი გამოცდა. ჩვენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩავატარეთ. 2017 წელს ჩვენს წინაშე ასევე მნიშვნელოვანი გამოწვევები დგას. დარწმუნებული ვარ, რომ ის, რომ ჩვენ მიუხედავად განსხვავებული შეხედულებებისა ერთიანდებით ერთიან ღირებულებებში, ეს არის ერთდროულად ჩვენი საზოგადოების სიძლიერეც და ეს არის ის, რაც სერიოზულ გამოწვევებს გადაგვატანილებს.
არჩევნების პირველ ტურში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა 51.6%. საარჩევნო ბარიერი კი 3 პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ გადალახა. ქართულმა ოცნებამ მიიღო ხმების 48.6%, ნაციონალურმა მოძრაობამ 27.1%, ხოლო პატრიოტთა ალიანსმა 5%. პროპორციული და მაჟორიტარული მანდატები 75%-ზე მეტი, 150-დან 115 მიიღო ქართულმა ოცნებამ. შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ მეცხრე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარედ დეპუტატებმა ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი აირჩიეს.
გავრცელო კოლეგებო, კენჭი ეყრება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ბატონ ირაკლი ყობახიძის არჩევის შესახებ დადგენილების პროექტს. თხოვ ჩართოთ კენჭისხრის რეჟიმი. გავრცელო კოლეგებო, 18 ხმით პარლამენტის თავმჯდომარე გარჩეული არის ბატონი ირაკლი ყობახიძე.
პარლამენტის თავმჯდომარისგან განსხვავებით არ შეცვლილა საქართველოს მთავრობის მეთაური. პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა კლავ გიორგი კვირიკაშვილმა დაიკავა.
ყველა ჩვენთაგანს ვინც ეს უდიდესი ტვირთი იტვირთა თავის თავზე, სრულად უნდა ესმოდეს და აცნობიერებდეს, რომ უკან მოსაბრუნებელი გზა არ არის. სხვა არჩევანი ჩვენ არ გაგვაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენს უკან ჩვენი სამშობლოა, ჩვენი მოსახლეობაა და ჩვენს უკან ყველა გზა ჩახერგილია.
მინისტრთა ახალ კაბინეტში თანამდებობა ვერ შეინარჩუნეს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა. ფინანსთა მინისტრის თანამდებობა დაიკავა დიმიტრი ქუმსიშვილმა, ხოლო ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრისა ზურაბ ალავიძემ. ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობაზე დიმიტრი ქუმსიშვილი შეცვალა ბიზნეს ომბუდსმენმა გიორგი გახარიამ. უნდა ითქვას, რომ სწორედ 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნება განსაზღვრა პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგი, როგორც არჩევნების შემდეგ, ასევე არჩევნების წინ. არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ცნობილმა მომღერალმა პაატა ბურჭულაძემ დააფუძნა პოლიტიკური მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისათვის, რომელსაც მალე შეუერთდნენ ახალი მემარჯვენეები, გიორგი ვაშაძის ახალი საქართველო და პოლიტიკური მოძრაობა გირჩი.
თქო კიდევ ერთხელ გაიჭირო და მოხვიდე არჩევნებზე, იმიტომ რომ მეც ისეთივე მოწყობილი ვარ როგორც თქვენ, იმიტომ რომ მეც ისეთივე იმედგაცრუებული დამტოვა ჯერ ნაციონალურმა მოძრაობამ და მერე ქართულმა ოცნებამ როგორც თქვენ. ჩვენ აღარ უნდა ვიოცნებოთ, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ.
თუმცა პაატა ბურჭულაძის მოქმედებამ ის შედეგი გამოიღო, რომ სახელმწიფო ხალხისათვის არჩევნებამდე დატოვა რამდენიმე დამფუძნებელმა. უშუალოდ არჩევნების წინ პოლიტიკური ბლოკიდან გავიდა გირჩი, ხოლო არჩევნებში ვერ გადალახა 5%-იანი ბარიერი. არჩევნებიდან ორი თვის შემდეგ გამართულ პარტიის ხრილობაზე პაატა ბურჭულაძე შეცვალა ნიკა მაჭუტაძემ, რომლის თქმითაც ბურჭულაძემ პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო.
იგი საქართველოს დატოვებას როგორც ასეთი არაპირებს, თუმცა იგი ბრუნდება საერთაშორისო სცენაზე. ჩვენი მიზანია უპირველესად შედარი ორგანიზაცია და ამის შემდეგ იმ ბრძოლის გაგრძელება და იმ ასე ვთქვათ შრომის გაწევა ქართული საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრებისათვის, რასაც თავიდანვე ისახავდა ეს მოძრაობა.
არჩევნების პირველი ტურის დასრულების შემდეგ პარტია დატოვა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ, რომელიც გორში მაჟორიტარულ არჩევნებში წიღებდა მონაწილეობას.
მე მივიღე გადაწყვეტილება, შევაჩერო ჩემი კამპანია, იმიტომ რომ იმ დაპირებებს, იმ შეთავაზების შესრულებას სჭირდება გუნდი, რომელსაც უნდა ემუშავა ერთიანი ჩანაფიქრით პარლამენტში. იმ შედეგებმა, რასაც მივახციეთ, ამ დანაპირების, ამ სიტყვის მიცემის განხორციელების შესაძლებლობა არ მოგვცა. და ვიდრე მე ვერ ვხედავ შესაძლებლობას იმის, რომ მე აქტიურად მოვახდინო გავლენა და ჩემმა პარტიამ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე და პარლამენტში მიმდინარე პროცესებზე მივიღე გადაწყვეტილება, დროებით გავიდე პოლიტიკიდან.
თავისუფალი დემოკრატების რიგები კიდევ რამდენიმე ლიდერმა დატოვა. ერთ-ერთმა მათგანმა ვიქტორ დოლიძემ მთავრობაში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაც კი დაიკავა. პარტია დატოვა პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმაც.
ჩემი გადაწყვეტილება განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ პარტიის მომავალი საქმიანობის შესახებ პარტიის თავმჯდომარეს, მის დამფუძნებლებს, სხვა ლიდერებს აღმოჩნდათ ისეთი პოლიტიკური ღირებულებითი ტაქტიკური ხედვები, რომელიც ჩემი აზრით ჩემთვის არის მიუღებელი, მაგრამ ამასობაში მე მათ რეალიზებას პარტიაში არ და ვერ შევეწინააღმდეგები.
არჩევნების დასრულების შემდეგ არჩევნის წინაშე დადგა ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა, რომლის ლიდერთა ნაწილი, მათ შორის ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი, დეპუტატის მანდატებზე უარის თქმასა და საპარლამენტო მუშაობის ბოიკოტირებას მოითხოვდა. თუმცა პარტიის პოლიტსაბჭოს უმრავლესობამ, მათ შორის პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ, სხვაგვარად გადაწყვიტა.
დღევანდელ შექმნილ პოლიტიკურ რეალობაში ნაციონალურ მოძრაობას ეკისრება ათმაგი პასუხისგებლობა, არამხოლოდ საკუთარი თავის, არამედ მთელი საქართველოს მოსახლეობის და საქართველოს მომავლის წინაშე, იმიტომ რომ დღევანდელ პოლიტიკურ რეალობაში ნაციონალური მოძრაობა დარჩა ერთადერთ პროდასავლურ ოპოზიციურ ძალად. იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვხედავ სხვა ძალების ლიდერების განცხადებებს ამ დღეებში და ისინი მასობრივად ტოვებენ, და იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვართ ერთადერთი პროდასავლური ოპოზიცია პარლამენტში.
თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში გაჩენილი ბზარი მომდევნო დღეებში კიდევ უფრო გაღრმავდა. ამჟამად პარტია ყრილობის მოლოდინშია. ყოფილი პრეზიდენტს და პარტიის ერთ-ერთ დამფუძნებელს მიხეილ სააკაშვილს ღიად უპირისპირდებიან ყოფილი თანამებრძოლები. 2016 წელი მნიშვნელოვანი იყო მართლმსაჯულების სისტემისა და მედიისთვისაც. 2016 წელს შეიცვალა საკონსტიტუციო სასამართლო შემადგენლობა. 10 წლიანი ვადის გასვლის შემდეგ თავმჯდომარის პოსტი დატოვა გიორგი პაპუაშვილმა, რომელიც 2016 წლის 20 სექტემბერს ზაზა თავაძემ შეცვალა. 2016 წელს პოლიტიკური ცხოვრების ღირს წესრიგში იყო რუსთავი ორი სასამართლო პროცესები, რომლებიც საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში არხის დღევანდელი მფლობელის მარცხით დასრულდა. ამჟამად რუსთავი ორის საქმე უზენაეს სასამართლოშია. საბოლოო გადაწყვეტილება კი დიდმა პალატამ უნდა მიიღოს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
2016 წელს საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ევრო კავშირთან და ნატოსთან დაკავშირებული მოლოდინებით, სამომავლო გეგმებით და პროცესების დაგვირგვინების იმედით იყო სავსე. მათ შორის ძირითადი აქცენტები კეთდებოდა სავიზო ლიბერალიზაციის და შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიის პერსპექტივებზე. მოისმინეთ 2016 წლის საგარეო პოლიტიკური მიმოხილვა. ის ლელა კუნჯულია მოამზადა.
2016 წლის მიწურულს ევროკავშირის სტრუქტურებში აშკარად დაჩქარდა სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული პროცესი და ის, რასაც პრაქტიკულად მთელი წლის განმავლობაში ელოდებოდა საქართველო, დეკემბრის ბოლო კვირებში მოხდა. გაისმა დაპირებები, რომ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობას ძალიან მალე შეძლებენ. ზუსტად როდის ამის თქმა ამ ეტაპისთვისაც შეუძლებელია, მაგრამ დარჩენილი პროცედურების გათვალისწინებით და ბრიუსელიდან წამოსული ვერსიების მიხედვით უვიზო მიმოსვლა შესაძლოა თებერვლის ბოლოდან ან და ყველაზე გვიან აპრილიდან ამოქმედდეს. სავიზო ლიბერალიზაციის მოახლოების იმედი გაჩნდა 14 დეკემბერს, როდესაც ევროკომისია, ევროპარლამენტი და ევროკავშირის საბჭო ამ საკითხზე ტრიალოგის ფარგლებში შეთანხმდნენ. ამის შემდეგ შეთანხმებული ტექსტის საბოლოო ვარიანტს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა, კორეპერ ორმა დაუჭირა მხარი. წინასწარი გეგმით სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე იანვარში ან თებერვლის პირველ დღეებში უყრიან კენჭს, რის შემდეგაც კიდევ რამდენიმე კვირა იქნება საჭირო გადაწყვეტილების პრაქტიკაში ამოქმედებამდე. ევროკავშირის ხელმძღვანელ პირებს მანამდეც არაერთხელ უთქვამთ და პირველ დეკემბერს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმაც გაიმეორა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის დაგვიანება საქართველოსგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, ეგრეთ წოდებული სწრაფი შეჩერების მექანიზმის გარშემო არსებულმა შიდა შეუთანხმებლობამ გამოიწვია.
When it comes to visa-free travel for Georgia.
რა შეეხება უვიზო მიმოსვლის საკითხს საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ევროკავშირის ყველა წევრმა სახელმწიფომ ოქტომბერში დაადასტურა, რომ საქართველომ შეასრულა ყველა კრიტერიუმი. ახლა ჩვენ თავდაუზოგავად მუშაობთ ევროკავშირის მხრიდან. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დარჩენილია სამუშაო მხოლოდ ევროკავშირის მხრიდან, რადგან ახლა მხოლოდ ჩვენი შიდა პრობლემაა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მივახციოთ შეთანხმებას შეჩერების მექანიზმზე, რაც ევროკავშირის კავშირისთვის წარმოადგენს ჰორიზონტალურ მექანიზმს სავიზო ლიბერალიზების თაობაზე შემუშავებული ყველა შეთანხმების ჭრილში. საქართველო იმსახურებს ამ პროცესის დროულ და პოზიტიურ დასრულებას.
2016 წელს სიახლეები იყო ნატოს მიმართულებითაც. გაზაფხულიდან ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა აქტიურად დაიწყო ლაპარაკი შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიასთან დაკავშირებით, რომლის განუყოფელ ნაწილად სახელდება საქართველო. სწორედ ამაზე გაამახვილა ყურადღება ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 1 დეკემბერს, როდესაც ის ბრიუსელში მყოფ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად ერთობლივ პრესკონფერენციას მართავდა.
გარდა ამისა, გავაგრძელებთ თანამშრომლობას საქართველოსთან შავი ზღვის რეგიონში არსებულ გამოწვევებთან საბრძოლველად. ჩვენ შევაფასეთ შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მდგომარეობა. რასაკვირველია, საქართველო როგორც სახელმწიფო შავი ზღვის პირეთში ერთ-ერთია იმ ქვეყნებს შორის, ვისთანაც თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია ნატოსთვის, რადგანაც შავი ზღვის რეგიონი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია მთელი ალიანსისათვის, ხოლო საქართველოსთან პარტნიორობა წარმოადგენს ამ პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილს.
Georgia is an important part of that.
2016 წლის ივლისში ნატოს ვარშავის სამიზე მიღებული გადაწყვეტილება შავი ზღვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თაობაზე წარმოადგენს ალიანსის საპასუხო ნაბიჯს რუსეთის მიერ შავი ზღვაში თავისი წარმომადგენლობის გაძლიერების კვალდაკვალ. კერძოდ, საუბარია რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის მნიშვნელოვან გაზრდაზე შავის ზღვის რეგიონში და მათ შორის ანექსირებულ ყირიმშიც. ეს აქცენტები დაისვა 7-8 სექტემბერსაც, როცა თბილის სტუმრობდა ჩრდილოატლანტიკური საბჭო ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თავმჯდომარეობით. საქართველოს ნახსენებია ასევე ევროკავშირისა და ნატოს სამოქმედო გეგმაში, რომელიც 6 დეკემბერს ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების თავყრილობის ფარგლებში გამოქვეყნდა, კერძოდ მე7 პუნქტში წერია. ნატოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლები, მათ შორის ადგილზეც, ბიძგს მიცემენ პარტნიორთა შესაძლებლობებისა და მდგრადობის გაძლიერებას. კერძოდ დასავლეთ ბალკანეთში, აღმოსავლეთ და სამხრეთ სამეზობლოში, მათ შორის საქართველოში, მოლდავეთში, უკრაინაში, იორდანიაში, მაროკოსა და ტუნისში. გასულ წელს საქართველოში გაიმართა ნატო საქართველოს სწავლება 2016, რომელსაც 10-20 ნოემბერს ყრწანიში ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი მასპინძლობდა. მრავალეროვან სწავლებაში მონაწილეობდა 13 ქვეყნის 250 სამხედრო. მანამდე და კერძოდ 11 მაისს ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე ოფიციალურად გაიხსნა ორკვირიანი საერთაშორისო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელშიც 1300-მდე ამერიკელი, ბრიტანელი და ქართველი სამხედრო მონაწილეობდა. 2016 წელს საქართველო კვლავაც აქტიურად განაგრძობდა მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანას გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში, როგორც ნატოს, ასევე ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე მისიებში, და ამისთვის კვლავაც არაერთი გულითადი მადლობაც დაიმსახურა. ამასთან, დასავლელი ლიდერების მხრიდან მუდმივად აღინიშნებოდა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მტკიცედ ერთგული რჩება საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით, და რომ ნებისმიერმა ქვეყანამ, მათ შორის საქართველომაც, დამოუკიდებლად უნდა შეარჩიოს მოკავშირეები. თუმცა ნატოს და საქართველოს დაახლოების პროცესს 2016 წელსაც შეული უკმაყოფილებით და გაღიზიანებით ეხმაურებოდა რუსეთი. მოსკოვმა არაერთხელ განმარტა, რომ ნატოს ხელშეწყობით მიმდინარე სამხედრო წვრთნები წარმოადგენს მიზანმიმართულ პროვოკაციას სამხრეთ კავკასიაში სამხედრო პოლიტიკური ვითარების შეგნებულად დესტაბილიზაციის მიზნით. 2016 წელს მოსკოვიდან საქართველოს მისამართით არაერთხელ გაისმა მუქარანარევი მესიჯი, და მათ შორის იყო რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს განცხადება, რომ სირიის მსგავსი შეერაღებული კონფლიქტები შესაძლოა აღმოცენდეს ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაშიც, და რომ რუსეთი ადეკვატურად იმოქმედებს ასეთი საფრთხეების წინააღმდეგ. ასეთი განცხადებების პარალელურად მოსკოვი შარშან ასევე განაგრძობდა ძალის დემონსტრირებას, და მაგალითად სექტემბერში გაიმართა ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნა კავკასია 2016, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინის ოკუპირებულ და ანექსირებულ ტერიტორიებზეც.
როგორი იყო 2016 წელი სოციალურ სფეროში და რა გაკეთდა მოსახლეობის ჯანდაცვის, შრომისა და სოციალური უზრუნველყოფისთვის? გასული წლის მიმოხილვა ამ თემაზე ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
2016 წლის განმავლობაში საქართველოს ჯანდაცვის სექტორში ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად კვლავ დარჩა ცეჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამა, რომელიც 2015 წლის აპრილში დაიწყო და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის პარტნიორობით გაგრძელდა. პროგრამა, რომელიც ამერიკული ფარმაცევტული კომპანია გილიადის ხელშეწყობით ხორციელდება საქართველოში, ცეჰეპატიტის მთლიანად აღმოფხვრას ითვალისწინებს. მკურნალობის პროცესში 2016 წელს 18000-ზე მეტი პაციენტი იყო ჩართული. 2016 წლის ზაფხულში კი ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის 5-წლიანი 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია დამტკიცდა. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სტრატეგიის დამტკიცებასთან დაკავშირებით განაცხადა, პროგრამის დასრულებისთვის ინფიცირებულთა 90% გამოკვლეული უნდა იყოს, ხოლო დაავადებულთა 95% განკურნებული.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა. ამ პროგრამაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იხარჯება 57 მილიონი ლარი, მთლიანად ბიუჯეტიდან 116 მილიონი ლარია, საიდანაც სახელმწიფო ხარჯავს 57 მილიონ ლარს, ხოლო მთლიანად პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო მიიღებს უსასყიდლოდ 15 მილიარდი დოლარის ღირებულების მედიკამენტებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროგრამის განხორციელება. მინდა კიდევ ერთხელ ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადავუხადო ყველა ჩვენს პარტნიორს.
ჯანდაცვის პროგრამებიდან კი 2016 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი ხმაური გამოიწვია საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამამ, რომლის ბიუჯეტი წლის დასაწყისისთვის 570 მილიონი ლარით განისაზღვრა. თუმცა ხარჯები გაცილებით მეტი გამოდგა და წლის ბოლოს სახელმწიფო მისი ბიუჯეტის 40 მილიონი ლარით გაზრდის გადაწყვეტილება მიიღო.
ძირითადი საკითხი გახლავთ 40 მილიონის დამატება საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტისთვის. წინასწარ იყო ცნობილი ფინანსთა მინისტროსთვისაც, პრემიერ-მინისტრისთვისაც, რომ ჯანდაცვას დაჭირდებოდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას 90 მილიონით მეტი. ამის გამო წლის განმავლობაში 35 მილიონი დაემატა სარეზერვო ფონდებიდან, 15 მილიონი გადმოიტანა ჯანდაცვის სამინისტრომ სხვა პროგრამებიდან, ჯანდაცვის, სადაც ეკონომია და ეკონომია გააკეთა. და ამის გარდა 40 მილიონი ახლა ემატება ბიუჯეტის სხვა მუხლებიდან.
განმარტა საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკაკი ზოიძემ. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მართვაში გამოწვეული პრობლემების გაანალიზებით კი საბოლოოდ სახელმწიფო ამ მიმართულებით ისეთი რეფორმის განხორციელების აუცილებლობაზე შეჯერდა, როგორიცაა ჯანდაცვის დაზღვევის საყოველთაობაზე უარის თქმა და ბენეფიციართა შემოსავლების მიხედვით დიფერენცირება. მთავრობა სოციალური სამართლიანობის მიღწევას ბენეფიციართა ნაწილის პროგრამიდან ჩამოშორებაში ხედავს, თუმცა საბოლოოდ სახეს მიიღებს ეს ფორმატი ჯერჯერობით უცნობია. ჯანდაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილის ვალერი კვარაცხელიას განმარტების თანახმად, ბენეფიციართა დიფერენცირების ისეთ ფორმას ანიჭებს უპირატესობას, როგორიცაა სახელმწიფო დაზღვევის არაშემოსავლის, არამედ კერძო სადაზღვევო მომსახურებით სარგებლობის ნიშნით შეწყვეტა.
გამიჯნული უნდა იყოს საყოველთაოში დაზღვეულები უნდა აღებულობდეს სერვისებს საყოველთაო დაზღვევის მხრიდან, კერძო სადაზღვევო კომპანიებში დაზღვეულები უნდა აღებულობდეს სერვისებს უკვე ამ კომპანიების მხრიდან და როცა ისინი პაკეტს იძენენ, იქ არ უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ თქვა თუ გადაუდებელი შემთხვევა უნდა გაუშვან აუცილებლად საყოველთაოში და დანარჩენს უკვე დააფინანსებენ.
აღნიშნა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ ვალერი კვარაცხელია. საქართველოს მოსახლეობა კი მთავრობისგან სოციალური პირობების გაუმჯობესებას და ღირსეული ცხოვრებისათვის საჭირო პირობების შექმნას ითხოვს. მათ შორის გასულ 2016 წელს ივნისიდან ქვეყნის მასშტაბით საპენსიო ცვლილებები ამოქმედდა. ასაკობრივ პენსიონერებს პენსია 20 ლარით გაეზარდათ და 180 ლარი შეადგინა. 20 ლარით გაიზარდა და სახელმწიფოსგან იმავე ოდენობის თანხა დაენიშნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ნაწილს. პენსიის გაზრდა სასიხარულო, მაგრამ არასაკმარის და უმნიშვნელო დანამატად მიიჩნიეს თავად პენსიონერებმა. მით უფრო ლარის გაუფასურებისა და სამომხმარებლო და მედიკამენტებზე გაზრდილი ფასების გამო.
სირცხვილია, სამარცხვინო. თვითონ ამდენი ათასები და ამდენი მილიონები ის რომ იაქ პრემია და დანამატი, პრემია არაო, დანამატი ეყო. სულერტია ფული ხომ იაქ მაი. რაში ყოფნის ჟულ, რაში და პური და შახარს თუ ყოფნის და ესა, მეტი არაფერი.
არა, ვარ ფიყობა. წამალს ვერ ჭიდულობ, თანდა წამლის მეტი არაფერი არ გინდა.
უკეთესი იქნება თუ მოემატება, მაგრამ ქვეყანას უჭირდა. ჩვენც უნდა გავიჭიროთ, რა ვქნა ზებ
67 ლარი დამიჭდა რაღაც 3-4 ცალის თავი. რას ყოფნის პენსია მითხარი ერთ 20 ლარის შემთხვევაში კიდევ ერთ ცალ ტაბლეტკას დაუმატებ და ვიყიდი.
პენსიის მატება 2017 წლისთვის არ იგეგმება. 2016 წელს განხორციელებული საპენსიო ცვლილებების თანახმად კი უპირატეს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები პენსიონერები. 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათების ის ნაწილი, რომელიც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში მცხოვრებ ასაკით პენსიონერების პენსიის 20%-ით გაზრდას ითვალისწინებს. პენსიის ოდენობამ საბოლოო ჯამში 216 ლარი შეადგინა. ასევე 20%-ით გაიზარდა მთაში მცხოვრების სოციალური პაკეტის მიმღები პირების ფულადი გასაცემელი მარჩენა დაკარგულების, პოლიტრეპრესირებულებისათვის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე დასახლებათა ნუსხამ 1700-მდე დასახლებული პუნქტი გააერთიანა. სტატუსი დასახლებებს 10 წლის მანძილზე შეუნარჩუნდებათ. კანონის მთავარ მისიას მთავრობის წევრთა განმარტებების თანახმად მთის დაცლის პროცესის შეჩერება, ეკონომიკის განვითარება და სამუშაო ადგილების შექმნა. ამ მიზნით 2016 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედა საგადასახადო შეღავათებიც მთის საწარმო სტატუსის მქონე საწარმოებისთვის. დაწესდა ასევე ისეთი შეღავათები, როგორებიცაა ასლარიანი დახმარება 1 წლის განმავლობაში მთაში დაბადებულ ყველა ბავშვზე, შეღავათები ელექტროენერგიასა და გაზზე, სოფლის ექთნების, ექიმებისა და პედაგოგების ხელფასის გაზრდა და სხვა.
ექიმების დანამატი იქნება 360
ლარი, ხოლო ექნებითათვის ეს დანამატი გათვალისწინებულია 180 ლარის ოდენობით. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში დასაქმებული ექიმების და ექნების ოდენობა გახლავთ დაახლოებით 500-მდე. მათი ხელფასი დღეისათვის გამოიყურება, შემდეგნაირად ექიმებისთვის ეს გახლავთ 585 ლარი, ხოლო ექნებისთვის არის 380 ლარი. როგორც უკვე გითხარით, ექიმებისთვის გასაცემელი უკვე გახდება ხელფასი პლუს დანამატი 955 ლარი, ხოლო ექნებისათვის ეს გასაცემელი შეადგენს 570 ლარი.
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე ამბობს, რომ გაზრდილ პენსიასა და სოციალურ პაკეტს სულ მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები 52,000-ზე მეტი მოქალაქე მიიღებს. სახელმწიფოს მიერ დეკლარირებულ პრიორიტეტებში ქვეყნის სივრცითი განვითარება და რეგიონალური გათანაბრება ერთ-ერთი მთავარია, თუმცა სერვისების ხელმისაწვდომობითა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების მხრივ არა მხოლოდ მთადაბარი, სოფელი და ქალაქიც მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთის. სტატისტიკის დეპარტამენტის თანახმად, მაგალითად, საყოველთაო აღწერის შედეგების მიხედვით, სოფლის მოსახლეობა თითქმის 24%-ითაა შემცირებული. 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგები სტატისტიკის დეპარტამენტმა 2016 წლის 28 აპრილს გამოაქვეყნა. როგორც საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა მერიდაუშვილმა განაცხადა, 2002 წლის მონაცემებთან შედარებით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 15%-ითაა შემცირებული. შემცირება კი უფრო მეტად სოფლის მოსახლეობამ განიცადა. ზოგადად კი მისი თქმით, მოსახლეობის რიცხოვნობის ყველაზე მნიშვნელოვანი შემცირება რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში აღინიშნებოდა, ყველაზე ნაკლები კი აჭარაში.
ქვეყანაში ცხოვრობს 3,713,804 ადამიანი, მათ შორის ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 2,122,000 კაცს, ხოლო სოფლის მოსახლეობა შეადგენს 1,591,000 კაცს. გენდერულ წილში გადანაწილებით 1,912,000 ქალი არის, ხოლო 1,722,000 მამაკაცი არის საქართველოს ტერიტორიაზე. მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ბევრი ინდიკატორი გამოვაქვეყნა.
საქსტატის მონაცემები მრავალფეროვანია და, როგორც მერიდაუშვილი ამბობს, ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული პირისა თუ ორგანიზაციისთვის, მათ შორის მათთვის, ვინც შრომის ბაზარს სწავლობს. მათგან ხელისუფლების სოციალური პოლიტიკის კრიტიკოსები მოითხოვენ, რომ ამ მიმართულებით ნაბიჯები ადამიანის კეთილდღეობის ინტერესების გათვალისწინებით გადაიდგას. სტატისტიკა კი შემაშფოთებელია. ქვეყანაში არსებული ლამის ტოტალური უმუშევრობის ფონზე, შრომის უსაფრთხოების ნორმების არარსებობის გამო 2016 წლის განმავლობაში სხვადასხვა სამუშაო ობიექტზე დაღუპულთა რიცხვმა 40 გადააჭარბა. როგორც საქართველოს სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირის თავმჯდომარე თამაზ დოლაბერიძე ამბობს, 2015 წელს შექმნილმა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა ამ მხრივ ვითარება ვერ შეცვალა, მეტიც, 2016 წელი უფრო მარცხიანიც კი გამოდგა.
შესაბამისად, თავრობა უნდა გააკეთოს დასკვნა, ეს ჯგუფი არ არის ეფექტური, იმიტომ რომ მას არ გააჩნია ის უფლებები, რომელიც და ის ფუნქციას არ ასრულებს, რომელსაც ასრულებს, როგორც წესი, შრომის ინსპექცია. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა სახელმწიფოსადმი არის, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას კანონი სამუშაო ადგილებზე შრომის საფრთხეებისა და ჯანმრთელობის შესახებ და აუცილებლად უნდა შეიქმნას შრომის ინსპექცია.
შრომითი პირობებისა და შრომის ანაზღაურების გაუმჯობესების მოთხოვნებით კი გასულ 2016 წელს ხმაური ანი გაფიცვები და საპროტესტო გამოსვლები გაიმართა ტყიბულში, ჭიათურაში, ხარაგაულში. ქვეყანაში არსებული შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შეცვლას ადვოკატირებს თავის მხრივ სამოქალაქო სექტორიც. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე აღნიშნავს, სახელმწიფოს დრო უკვე შეზღუდულია.
თუ სახელმწიფოს მაგალითად წელიწად ნახევრის წინ ჰქონდა არგუმენტი, რომ მას პილოტური რეჟიმი ესაჭიროებოდა, რადგან არ ჰქონდა არანაირი გამოცდილება, ეს ინსტიტუციური მოხსერება იყო დაკარგული და ასე შემდეგ, სახელმწიფოს ეწურება აი ამ არგუმენტებით საუბრის დრო და ფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი პროტესტი კიდევ უფრო ძლიერი ხდება და კიდევ უფრო მაღალი იქნება, რაც დრო გავა ევროკავშირის ეწოლა სახელმწიფოზე შექმნა შრომის ინსპექცია.
2016 წლის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორმა პროფკავშირებთან და სახალხო დამცველის წარმომადგენლებთან ერთად მშრომელებთან სოლიდარობა არაერთი აქტივობით გამოხატა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა ჰუმანიტარულ კავშირ კათარსის შეგებადიშებით. იქ მოხუცები ცხოვრობენ და ყოველწლიური საახალწლო კონკურსისთვის ემზადებიან. იანვრის დასაწყისში წლის ბებია და პაპა უნდა ერჩიონ. კონკურსში არა მხოლოდ თავშესაფრების ბენეფიციარებს, არამედ ნებისმიერ ასაკოვან ადამიანს შეუძლია მონაწილეობა. განცხადებები უკვე მთელი საქართველოდან შევიდა და კონკურსისთვის 23 მონაწილეს ელოდებიან. მანამდე კი კათარსისში რეპეტიციები ტარდება. ჩვენი კორესპონდენტი თეატოფურია დაესრო ერთ ასეთ რეპეტიციას.
იანვარს კათარზისის პატარა დარბაზში ტევა არ იქნება, მაგრამ ახლა მხოლოდ რამდენიმე ადამიანია. კონკურსის მონაწილე მოხუცებიდან ზოგი გაციებულია, ზოგი სიცხიანიც კი. ბევრი რამე ეშლება. რეჟისორი ილია ნიშნიანიძე წინ დაუკან ენერგიულად ადის და მომავალი კონკურსის იმიტაციას აკეთებს. ხანდახან ბრასდება, ხანდახან ჩხუბობს, ხანდახან ვითომ ჩხუბობს.
ვიცეთ კონკურსს? მეც ბრასვიზა მოხსნით კონკურსიდან და გაგიშვეთ მერე გინ კარებში და გინდა ზედაკარებში. აი ამას გავაკეთე. დაიმახსოვრეთ კარგა. მე 33 კაცი და მე ერთი ადამიანი ვერ გაგიძლებ ყველას. ასპარიზე თინათინი 82 წლის იგი შეასრულებს ქართულ ხალხურ სიმღერას ბაღჩაშიაც გადვიხედე. კათარზისიდან თო
თინათინ ასპარიძეს სარეპეტიციო ტანსაცმელზეც მედლები აქვს დაბნეული და ასემღერის, თუმცა მეორე მსოფლიო ომში თავად არ უბრძოლია, პატარა იყო. იქ მამა და ძმა დაეღუპა.
ძალიან შეჩვეული ვიყავი მამას და ძმასთან და რომ მიდიოდნენ ჯარში და მე დავიწყეტილი, მე წამიყვანეთ, ერთი წამიკანეთ, მე პატარა ვიყავი. ამიყვანეს ხელში მაკოცეს და მოვალთო, გავრეკავთო, მწრებსაო და მოვალთო. და მეწავედი სევასტოპოლში იმის აფლავზე, ის კი ვერ მოვიდა.
მიკროფონამდე ღიმილით უნდა მიხვიდეთ, ეუბნება რეჟისორი კონკურსანტებს.
ჩვენი მოხუცებული ენერგია უნდა გადავიტანოთ დარბაზში, უნდა გადავიტანოთ მოხუცებულებთან, მივიტანოთ მოხუცებულებთან ჩვენი სიცილი, ჩვენი ქმედება, სულ ყველაფერი. ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. რატო ვაკეთებ ჩვენ ასაკის 80 წლისანები? მიტო გვინდა რომ შემორჩენილი გვაქვს 80 წლის ასაკის ადამიანს იმოდენა ენერგია, რომ ჟირს უკვირს. 71-იანები ყავდა ჩვენ და 70-იანები და ამოვიდა. მიტომ რომ 70 წელი არ არის ეს ახალგაზრდები ვარ კიდე 70.
82 წლის თეიმურას კერესელიძე სცენაზე გურული სიმღერას მღერის. სცენის მიღმა კი თავის ბავშვობას იხსენებს. ამბობს ღევანდელ ახალგაზრდობა სიმღერა კი არა, ლაპარაკიც აღარ გამოსდის, ქართულიო. ჩონგურზე დაკვრა გურიაში ისწავლა, ვინმე ცუნუ ჟორდანიასთან. რომელზეც ადგილობრივები ამბობდნენ ნოე ჟორდანიას ნათესავიაო, თუმცა კერძოდ რა ნათესავი იყო არ იცოდნენ.
ესე იგი, ისე შეშინებული იყო ხალხი საერთოდ, რომ კი ვერ გაუბედავდნენ, რომ ნოე ჟორდანია შენ ვინ ახარო. მაგრამ ბებია ჩემის ნათქმობით დაია მაგი ბიჯო ნოვეისო და ზოგი ამბობდნენ ბიძაშვილიაო. თებერვლის თვე იყო, ბებია ჩემმა რომ მიმიყვანა და დაუძახა მასთან ჭიშკართან, რომ ცუნუ ხო მოიცავ, მოიო და უძახა, ახლა იმან გურულად გასცა პასუხი და შევედი. თებერვლის თვე იყო, ესეთი ცივი თებერვლის, რომ შევაღეთ კარი, ხის ოდა იყო, მაგრამ იატაკი არ ქონდა მიწის. ხოდა შამოიცა, შამოიში თუ ამისანაში მამა ჩემი საქონელს არ გააჩერებდა, მაგრამ მე რა ვქნა, ასე ვცხოვრობო. ამასო ჩემზე უთხრა, ჩონგური აინტერესებსო და ხო კაი და მეტარიო და ჩამოიღო და დაუკრა. დილარის ცალაჟვარდე მახსოვს.
კედ კიდევ ერთი კონკურსანტი მორიგ სათრფიალ სიმღერას ასრულებს. რეჟისორი ასწავლის მეტი დამაჯერებლობისთვის ფრაზაზე ქალს ვეძებ, დარბაში მსხდობ ქალებს გადახედოს. გამომსვლელი თავის მხრივ წუწუნეს პროჟექტორები პირდაპირ თვალებში მანათებს და ვეღარც ქალს ხედავ და ვეღარც კაცო. რეჟისორი არნებდება. გამომსვლელების გარდა შენიშნოს ბენდიც იღებს. შუა რეპეტიციაში კარი იღება და მორიგი კონკურსანტი შემოდის. ქალბატონი ნერვიულობს. მეწყვილოს თუ ვერ მიუსარი შეიძლება გაბრაზდეს და წავიდესო. კი, ერთი გაბრაზებული კაცი ყავდა უკვე იმღერა და წავიდა. უდასტურებს რეჟისორი. მოსული გაოცებულია, ვერ იგებს. დუეტში მომღერლება რეპეტიცია ცალცალკე როგორ უნდა გაიარონ. გაუგებრობაში მოხვედრილი წყვილი შემდეგ რეპეტიციაზე დაიბარეს. ილია ნიშნიანიძე ამბობს, რომ ხანდაზმულებთან მუშაობა ზოგადად ადვილი არ არის.
მაგრამ რამდენათაც რთულია, იმდენათაც უფრო მეტი სახალისოა შეძლოს, მაგრამ ყველაფერი მინდა მე რომ გავუკეთო მათ, რაც კი მე შემიძლია ჩემი ასაკიდან გამომდინარე.
თეატროფური ამ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გვიამბო რეპეტიციაზე კათარსიში.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგცობთ მაუწყებლობას, განაგცობთ 2016 წლის კულტურული მიმოხილვით. ის გიორგი ქვახარიამ მოამსადა.
2016 წელი ხელოვნების ქართველი მოყვარულებისთვის ცენზურის შემოტევით დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გასპარ ნოეს ფილმის სიყვარულის გავრცელებაზე გამოძიება დაიწყო. უცხების ცნობით ექსპერტიზის დასკვნით გაირკვა, რომ ფილმი პორნოგრაფიას მიეკუთვნება. ციტატა: კანონის მოთხოვნების შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს კიბერ დანაშაულთან ბრძოლის სამმართველოში შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის 245 მუხლის კონკრეტული საიტების მეშვეობით პორნოგრაფიული მასალების გავრცელების ფაქტზე. არადა ფილმი კანის ფესტივალის პროგრამაში უჩვენეს და საფრანგეთის კინოთეატრებშიც გაუშვეს. კინომცოდნეებმა მაშინვე გაიხსენეს იაპონური ფილმის „გრძნობათა იმპერიის“ ისტორია. ნაგისაოს იმას შედევრი ასევე არ დაუშვეს კინოთეატრებში, როგორც პორნოგრაფია. ბოლოს საქმეში ჩაერთო საფრანგეთის კულტურის მაშინდელი მინისტრი ჟაკ ლანგი, რომელმაც ღია წერილით მიმართა საფრანგეთის ხელისუფლებას. ეს ფილმი ხელოვნების ნაწარმოებია, მხატვრული ნაწარმოებია და მოვითხოვ დაუყოვნებლივ ნახოს მაყურებელმა საფრანგეთის კინოთეატრებშიო, აღნიშნა საფრანგეთის კულტურის მაშინდელმა მინისტრმა. დიახ, კულტურის სამინისტრო ბევრ ქვეყანაში სწორედ ძიების სიახლის ხელოვანის თავისუფლების დამცველია. შეიძლება თუ არა იგივე ვთქვათ საქართველოზე. ეგრეთ წოდებული კულტურის კონცეფციით თუ ვიმსჯელებთ, მაინც და მაინც არა. გარდა ამისა, კულტურული ბიუროკრატიის ქსელი ქვეყანაში იმდენად გართულებულია, რომ ძნელია მაგალითად ზუსტად დაასახელო დამნაშავე, რომელმაც 2016 წელს ვარძიის უნიკალური ფრესკა დააზარალა. გაგახსენებთ, რომ ხანძრის შედეგად დაზიანდა მეთორმეტე საუკუნის უნიკალური ფრესკები. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა თამარ მეფის ფრესკა. ყველა მხარე ერთმანეთისკენ იშვერს ხელს. უფრო მეტიც, ძნელია დაასახელო საყდრისის აფეთქების, ასე ვთქვათ, მთავარი გმირიც. მიუხედავად ამისა, წლის ბოლოს საყდრისის დაცვის კომიტეტის წევრებმა კულტურის მინისტრს მიხეილ გიორგაძეს სიმბოლური ჯილდო, ოქროს ურო გადასცეს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თვალსაზრისით 2016 წელს მიღწევებიც ჰქონდა. იუნესკო მაგალითად მცხეთას ისტორიული ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. რუსეთის კინოფონდმა კი 4 ფილმი უკვე დაუბრუნა საქართველოს: ლეო ესაკიას ჰოლდზე და ამერიკანკა, ასევე ნუცა ღოღობერიძის ნუცა და მიხეილ ჭიაურელის უკანასკნელი საათი. ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის სახელმწიფო ფილმფონდი მზადაა საქართველოს გადასცეს 700-ზე მეტი ქართული საბჭოთა ფილმი, რომელიც აქამდე ამ ფონდში იყო დაცული. ამ პროექტში ჩართულმა კინომცოდნემ, კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელმა ნანა დოლიძემ ჩვენთან საუბარში განაცხადა.
ხელოვნების ნიმუშები, რომელიც დაბრუნდება რუსეთიდან და იქნება ფირზე, ფირი მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ხანგრძლივად შევინახოთ დროში. და ეს ისედაც კინოს ისტორიამ დაადასტურა, რომ ყველაზე კარგი ფორმატი ფილმის შესანახად არის ფირი. ლუმიერის ფილმები დღემდე ცოცხალია.
ქართული კინოს კლასიკა დაუბრუნდება საქართველოს, თუმცა თავად კინოკლასიკოსების მიმართ ახალგაზრდების ნაწილი წლის განმავლობაში პრეტენზიებს არ მალავდა. კინემატოგრაფიულ წრეებში საუბრობდნენ ნეპოტიზმზე ეროვნული კინოცენტრის მუშაობაში, იმაზე, რომ ახალი დირექტორი უფროსი თაობის ავტორიტეტების ზემოქმედებას წინააღმდეგობას ვერ უწევს. პრინციპში ამ დაპირისპირების შედეგია სწორედ ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტთა გაერთიანება ვაკის პარკი, რომელიც ჯერჯერობით ვერ გახდა ფრანგული ახალი ტალღის მსგავსი რადიკალური ჯგუფი, მთლიანად რომ გარდაქმნის კინოსენას. მით უმეტეს, რომ ეროვნულ კინოცენტრს შეუძლია გაგვახსენოს ქართული ფილმების წარმატება საერთაშორისო კინოფესტივალებზე 2016 წელს და ოპონენტებს უთხრას, რომ არანაირი კრიზისი ქართულ კინოს არ აკვაქვს. წარმატება კი სახეზეა. რუსუდან გლურჯიძის ფილმის „სხვისი სახლის გამარჯვება“ კარლოვი ვარის კინოფესტივალზე, სალომე ჯაშის „დაისის მიზიდულობისა“ ნიონის დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე და წლის ბოლოს გიორგი ოვაშვილის დაჯილდოება საფრანგეთის ეროვნული ორდენით. მიუხედავად ამისა, კინომცოდნეები ჩვენთან საუბარში უკმაყოფილებას ვერ მალავდნენ და ქართული ფილმის კონფორმიზმზე, სოციალური და პოლიტიკური თემების მიმართ გულგრილობაზე, სახიერების სიღარიბეზე საუბრობდნენ. მაგალითად, კოკა ესაიაშვილის თქმით,
ისიც ან საკმაოდ ზედაპირულია ხოლმე, ან ბოლომდე არ ეძიება პრობლემას და საწესებამდე არ მიყავართ ხოლმე.
ეს უკვე მაღალი თამასაა, რომელიც ახალგაზრდა კინომცოდნეებმა შემოგთავაზეს. როგორია ეს თანამედროვე ხელოვნება, რამდენად რადიკალურია და უკომპრომისო, ხელოვნების მოღვაწეებისთვის კარგადაა ცნობილი. თუნდაც იმ ფესტივალებზე, კვირეულებზე წარმოდგენილი პროდუქციით, რომლებიც 2016 წელს საქართველოში გაიმართა. ასეთი ფესტივალების და გამოფენების დეფიციტი კი გასულ წელს ნამდვილად არ იგრძნობოდა. განსაკუთრებით წარმატებით ჩატარდა თბილისის თეატრალური ფესტივალი, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი, მუსიკალური ფესტივალი შემოდგომის თბილისი, ელისო ვირსალაძის ფესტივალი თელავში, თბილისის ფოტოფესტივალი, ოფენეარი. ყველა ამ კულტურული აქციის ორგანიზატორი ამბობდა, რომ უკვე შესაძლებელი გახდა საქართველოში მაღალი კლასის არტისტების ჩამოყვანა. ამ ფესტივალებზე თანამედროვე ხელოვნების ცნობილ არტისტებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ თანამედროვე ქართულ ხელოვნებასაც, ძიებებს თანამედროვე ხელოვნებაში, რასაც სამწუხაროდ ყოველთვის როდი უჭერდნენ მხარს კულტურის ჩინოვნიკები. ბიზნესზე აღარაფერს ვამბობ. ძიებისა და ექსპერიმენტის მიმართ ქართული ბიზნესი ფაქტობრივად ისევ გულგრილი რჩება. ასეთ გარემოში კი ბუნებრივია არტისტებს ისევ საზღვარგარეთ მოღვაწეობის გაგრძელების სურვილი ჰქონდათ. იქ სადაც უკეთ გადაიხდიან და შესაძლებელია უკეთ დაგაფასებენ კიდეც, იქ მიდიან. ნიშანდობრივია, მიუხედავად იმისა, რომ 2016 წლის დასაწყისში თბილისში გაიხსნა ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის განახლებული შენობა, აქ წლის განმავლობაში ფაქტობრივად არ დადგმულა სპექტაკლი, რომელიც კულტურული ცხოვრების მნიშვნელოვანი მოვლენა გახდებოდა. არადა ქვეყანაში ნამდვილად არ დაიჩივლებს ვინმე, თუნდაც კარგი მომღერლების ნაკლებობით. მომღერლებისა, რომლებმაც 2016 წელსაც მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს საზღვარგარეთ. მარტო ანიტა რაჭველიშვილის ტრიუმფით საკმარისია, რომ გავიხსენოთ ოქტომბერში პარიზის ბასტილიის თეატრში დადგმულ სამსონ და დალილაში. და თუ თბილისი ასე თუ ისე მაინც ცხოვრობდა კულტურული ღონისძიებებით, რეგიონებში კულტურა ისევ ძნელად შედიოდა. შესაძლებელია ხელოვნების ერთადერთი დარგი, რომელმაც მოახერხა და დაიბრუნა მაყურებელი საქართველოს რეგიონებში, თეატრი იყო. ყოველ შემთხვევაში რესპონდენტები რადიო თავისუფლების გადაცემებში ამას მუდმივად აღნიშნავდნენ. თეატრცოდნე ლაშა ჩხარტიშვილი მაგალითად ზუგდიდისა და ოზურგეთის თეატრების კარგ მუშაობაზე საუბრობდა.
მიუხედავად რთული ტექნიკური აღჭურვისა და შენობების ორივე შემთხვევაში ძალიან რთული მდგომარეობისა, ორივე თეატრის სრული დატვირთვით მუშაობს, ისინი გამოირჩევიან სხვა რეგიონის თეატრებისგან განსხვავებით, ვისაც უფრო კარგი პირობები აქვს და კომფორტული პირობები აქვს პრემიერების რაოდენობით.
კულტურული მიმოხილვა იმედიანად გვინდა დავასრულოთ. 2016 წელი ელექტრონული მუსიკისთვის ყველაზე წარმატებული დრო აღმოჩნდა საქართველოში. თბილისში დღითიდღე პოპულარული ხდებოდა რამდენიმე კლუბი, რომელიც მუდმივად სავსე იყო ელექტრონული მუსიკის მოყვარული ახალგაზრდებით. და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, არამარტო თბილისელი ახალგაზრდებით. კლუბებმა ბასიანი, მტკვარზე, ხიდი უკვე მსოფლიოში გაითქვეს სახელი. ჩვენ არ ვცეკვავთ, ჩვენ ვომობთო. შენიშნა ფეისბუქზე ერთ-ერთი კლუბის მფლობელმა 2016 წელს. მართლაც იქ, სადაც კულტურა უამრავი ადამიანის და პირველ რიგში ალბათ მაინც კულტურის ჩინოვნიკების წარმოდგენაში, რაღაც ტრადიციულს, ჩაკეტილს, კონსერვატორულს ნიშნავს, ახალგაზრდებს შესაძლებელია ომში ჩართვა მოუწიოთ. მათ შეიძლება მხარს არ უჭერდეთ ჟაკ ლანგის მსგავსი კულტურის მინისტრი, მაგრამ სიახლის ვნებამ შეიძლება მაინც გაიმარჯვოს შიშზე და შეზღუდულობაზე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სახელმწიფო პროგრამის ბოლოს დაპირების ამებრ სპორტზე. როგორი იყო 2016 წელი ქართული სპორტისთვის? მიმოხილვა ოლთო მახლაკელიძემ მოამზადა.
2016 წელი ოლიმპიური თამაშების წელი იყო და სპორტული შედეგების შეჯამებისას ათვლა სწორედ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადაზე მოპოვებული მედლებით უნდა დავიწყოთ. ქართული დელეგაცია ბრაზილიაში 40 სპორტსმენით ჩავიდა, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში საუკეთესო მაჩვენებელი იყო. შედეგიანობითაც რიო 2016 ერთ-ერთი საუკეთესო აღმოჩნდა. 2 ოქროს, 1 ვერცხლისა და 4 ბრინჯაოს მედლით საქართველოს 207 ქვეყანას შორის 38 ადგილი დაიკავა. ოლიმპიური ჩემპიონები გახდნენ ძალოსანი ლაშა ტალახაძე და თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი. კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე პირველი ტალახაძე ავიდა. 22 წლის მძიმე წონოსანმა ოლიმპიურ ფიცარნაგზე 6-6 გამოიყენა და ორჭიდის ჯამში მსოფლიოს ახალი რეკორდი დაამყარა. ლაშა ტალახაძემ ახალგაზრდულ ასაკში მოასწრო ის, რასაც მსოფლიო სპორტში კაშკაშა ვარსკვლავები მთელი კარიერას ანდომებენ. და ხშირად დრო მაინც არ ყოფნით. გახდა ევროპის, მსოფლიოს და ოლიმპიური ჩემპიონი. ახლა ლაშა ტალახაძის მთავარი ამოცანა მოგებული ტიტულების დაცვა.
2016 წელი ჩემთვის მეტად წარმატებული წელი იყო, რადგან ძალიან მნიშვნელოვან ტურნირებზე მივიღე მონაწილეობა და ყველა ტურნირი და გამარჯვებულობა ვუნდი საქართველოში. გაჩერებას არ ვაპირებ, პირიქით, უფრო მეტ პასუხისმგებლობა არის ჩემზე, ფსიქოლოგიური დარტყმაც არის ერთ მხრივ, რადგან მაქვს ეს ტიტულები, ევროპის მსოფლიო ჩემპიონობა და ოლიმპიური ჩემპიონობა მომიწევს და ამ ტიტულების დაცვა მომიწევს, რადგან კონკურენციაც დიდი არის და ალბათ უფრო გაიზრდება. ვაპირებ 2017 წელს მივიღო ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობა, მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობა და რამოდენიმე დღეში დავიწყებ სისტემატურად და ჩაუტკები ძველებო ფორმას.
ძალოსნობაში ასევე მძიმე წონაში რიო 2016-ის კონკურენციაში კიდევ ერთი ქართველი ირაკლი თურმაინძეც ჩაება. ტალახაძის მსგავსად მანაც 6-6 გამოიყენა, ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა და დამოუკიდებელი ქართული სპორტის ისტორიაში პირველად ოლიმპიური კვარცხლბეკის თავზე საქართველოს ორი დრო შეაფრიალდა. ათენის 2004 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონმა გიორგი ასანიძემ ახლა უკვე ნაკრების მთავარი მწვრთნელის რანგში მოიპოვა უმაღლესი ჯილდო. სამგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა კახი კახიაშვილმა კი ამჯერად საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტის რანგში გაიხარა ტიტული. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ბრაზილიაში ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორის რანგში ჩავიდა. 2012 წელს ლონდონის ოლიმპიადაზე ტიტულამდე ერთი ნაბიჯი დააკლდა, რომლის გადადგმაშიც მეტოქეზე მეტად ხელი მსაჯებმა შეუშალეს. რიოშიც იყო მომენტი, როდესაც უსამართლობის გამო შეიძლებოდა კარიერის უმთავრეს მიზნამდე მისვლა კიდევ მინიმუმ 4 წლით გადადებულიყო, მაგრამ ამჯერად მსაჯებმა უკან დაიხიეს. ხინჩეგაშვილმა ოქროს სრული კოლექცია 25 წლის ასაკში შეაგროვა. მოუსმინოთ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილს.
ვიცოდი რომ ადვილი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ოლიმპიური გამოცდილებაც ჰქონდა და მით უმეტეს ვიცოდი ამ დონის შეჯიბრი იყო და ძალიან ძლიერი მოწინააღმდეგეები მყავდნენ. ჩემ წონაში 5 მსოფლიო ჩემპიონი ჩიდაობით, აქედან გამომდინარე ადვილი არ იქნებოდა. მაგრამ უფრო რთული აღმოჩნდა კიდევ ვიდრე მეგონა. ჩემ სპორტულ კარიერაში დიდი არაფერი არ შეიცვლება, მაგრამ უფრო თავისუფლად ვიქნები. იქიდან გამომდინარე რომ მიზანს მიღწეულია და ხარაც უფრო მეტი უკეთესი, რა თქმა უნდა. ნახოთ.
სიდნეის 2000 წლის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ პირველად საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა ოლიმპიადა ოქროს მედლის გარეშე ჩაამთავრა. ათენის, პეკინისა და ლონდონის შედეგებიდან და ბოლო წლებში მოგებული ჯილდოებიდან გამომდინარე, ქართველი გულშემატკივრები რიო დე ჟანეიროდან უმაღლესი სინჯის მედლებს ყველაზე მეტად სწორედ ძიუდოისტებისგან ელოდნენ. მაგრამ კვალსბეკის უმაღლეს საფეხურზე ასვლა ირაკლი უზდაძის გაწვრთნილი გუნდის ვერცერთმა წევრმა ვერ შეძლო. საქართველოს ნაკრებმა ბრაზილიაში ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა და ბუნებრივია საბოლოო შედეგს ვერავინ დაარქმევს, მაგრამ ხომაგების იმედ გაცრუება ოქროს გარეშე დარჩენას უკავშირდება. ყველაზე მძიმე დარტყმა ავთან დილჭოიკიშვილის მარცხი აღმოჩნდა. 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მსოფლიოს რეიტინგის ლიდერი ბრაზილიაში მთავარი ფავორიტის რანგში ჩავიდა. ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალზე საქართველოს მედროშე სწორედ ჭრიკიშვილი იყო. მას შეეძლო ისტორიაში შესულიყო როგორც პირველი ქართველი ძიუდოისტი, რომელსაც სამივე უმთავრესი შეჯიბრების, ოლიმპიური თამაშების, ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატების ოქროს მედლები მოუპოვებია, მაგრამ ბრაზილიაში სამეულს მიღმა დარჩა. ფავორიტის წარუმატებლობით გაფუჭებული ხასიათი ქართველი ხომაგებისთვის მეორე დღეს ვარლამ ლიპარტელიანს უნდა გამოეკეთებინა, მაგრამ ევროპის სამგზის ჩემპიონს მიზნამდე ერთი ნაბიჯი დააკლდა. ფინალში ლიპარტელიანი იაპონელ მაშუ ბეიკერთან დამარცხდა და ვერცხლის მედალს დასჯერდა. ლონდონის ოლიმპიადის ჩემპიონმა ლაშა შავდათუაშვილმა კი რიო დე ჟანეიროს ტატამზე მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. ოლიმპიადის შემდეგ საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის ხელმძღვანელობამ ნაკრების სამწვრთნელო შტაბი დაითხოვა და გუნდის სხვა სპეციალისტებს ჩააბარა.
მიუხედავად იმისა, რომ წელს არ ქონდა მთავარ, ასე ვთქვათ, სპორტულ ღონისძიებას ოქროს მედალი ოლიმპიადას გულისხმობ, მე მაინც ჩავთვლიდი, რომ არ იყო წარუმატებელი. ქონდა ორი მედალი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ზოგადად კონკურენცია ძიუდოში მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან არის გაზრდილი. საწყენია, რა თქმა უნდა, ის, რომ არ ქონდა ოქრო, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში მოსაზრდებელ ეტაპზე შეგვეძლო ამის აღება. ამის პოტენციალი გუნდს საკმაოდ ქონდა და ამის არ გამოყენება ბუნებრივია ძალიან ცუდი. რაც შეეხება ნაკრების უნალების ცვლილებას, ეს არ არის გამპირობებული ოლიმპიური შედეგით. რამე თუ კიდევ ამ ცალკეაღებული ბუნებრივია ჩემთვის ეს შესაძლებელია ჩაითვალოს დადებითად. მე ადრეც განვაცხადე და ვთქვი, რომ არა თავად ოლიმპიური ციკლის ძალიან ახლო პერიოდში ყოფ, რას მხედველობაში მაქვს ოლიმპიადის მალე ჩატარება, მე გაცილებით ადრე მიმაჩნდა საჭიროდ ნაკრები გუნდში ცვლილება.
ამბობს საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი დავით ქევხიშვილი. რიო 2016-ზე ირაკლი თურმანიძისა და ლაშა შავდათუაშვილის გარდა ბრინჯაოს მედლებს დაეუფლნენ მოჭიდავე ბიშმაგი ბოლქვაძე და გენო პეტრიაშვილი. ოლიმპიადას ტრადიციულად პარალიმპიური თამაშები მოჰყვა და ის, რაც ვერ შეძლო საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა, რიო 2016-ზე პარაძიუდოისტთა ნაკრების წევრმა ზვიად გოგოჭურმა გააკეთა. სამი შეხვედრა ჩაატარა, სამივე მოიგო და ჩემპიონი გახდა. ამასთან გოგოჭურმა უახლესი ქართული ისტორიაც დაწერა. ის საქართველოდან პირველი სპორტსმენია, რომელმაც პარალიმპიურ თამაშებზე მედლის მოპოვება შეძლო. გასულ წელს მსოფლიო სპორტში ძალიან აქტუალური იყო დოპინგ სკანდალები, რომელთა გამოც რიოს ოლიმპიადა ასობით სპორტსმენს გამოატოვებინეს. საერთაშორისო ანტიდოპინგური სააგენტოს ინიციატივით თავიდან გადაისინჯა წინა რამდენიმე ოლიმპიადის დოპინგ ტესტები და უამრავი დისკვალიფიკაციის ცნობაც გავრცელდა. საბედნიეროდ ამ სკანდალით ქართულ სპორტს არაფერი დაკლებია, პირიქით 200 სიხარულო ამბავი მივიღეთ. პეკინის 2008 წლის ოლიმპიური თამაშების მონაწილე ძალოსან არსენ კასაბიევს და თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გიორგი გოქშელიძეს ვერცხლის მედლები გადაეცემათ. ორივე მათზე წინმყოფი სპორტსმენების მიერ აკრძალული პრეპარატების მოხმარების გამო იხეირა. სპორტის გუნდური სახეობებიდან ბოლო წლების მსგავსად ისევ რაგბი და კალათბურთი უნდა გამოვარჩიოთ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა ტრადიციული ტურნირის ერთა თასის იოლად მოგების შემდეგ საფხულში ოკეანეთის ტურნირზე ბრწყინვალედ ითამაშა. მოუგო ტონგასა და ფიჯის ნაკრებებს ფრედ და ასრულა შეხვედრა სამუასთან. საშემოდგომო ტესტები კი ბორჯღალოსნებისთვის ისეთი შთამბეჭდავი ვეღარ გამოდგა. მართალია რევანში აუღეს სამუას, მაგრამ დამარცხდნენ შინ იაპონიასთან და სტუმრად შოტლანდიასთან.
ნორმალური ნაყოფიერი წელი იყო საკმაოდ. უკეთესი შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უარესიც შეიძლება და გადარჩეულებული. არა, კარგი წელი იყო. მთლიანობაში განსაკუთრებით გამოყოფდი ზაფხულის ჩვენ ტურნეს ოკეანეთში, რომელმაც ჩვენი გულშემატკივრების მოთხოვნა ბევრად დახვეწა და ბევრად უფრო მომთხოვნი გაგხატა ჩვენს მიმართ. ჩვენს განაცხადი გავაკეთეთ გაცნობით უფრო თამამი, რომელიც აქამდე არ ქონია ასეთი განაცხადი გაკეთებული და ნაკრებისგან მეცელოდება უკვე გულშემატკივრები, ჩვენც უფრო მეტად მობილიზებულები ვართ. შემოდგომის ტურნე ისეთივე წარმატებული, როგორც ზაფხულის იყო არ იყო, თუმცა მთლიანობაში იყო საკმაოდ ნორმალური გაჩვენა ის ნაკლოვანებები, რომელზეც სამუშაო გვაქვს და ისის გაჩვენა, რომ სწორედ უნდა გვიტრიალოს.
ასე შეაფასა 2016 წელს საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გოჩა სვანიძემ. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ზედიზედ მეოთხედ გავიდა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. შესარჩევ ციკლში ქართველმა კალათბურთელებმა ჯგუფში მონტენეგროს, სლოვაკეთისა და ალბანეთის ნაკრებებს აჯობეს. აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ზაზა ფაჩულიას ტრანსფერიც. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა NBA-ის ერთ-ერთ უძლიერეს კლუბთან, Golden State-თან გააფორმა კონტრაქტი და საჩემპიონო შემართული კლუბის სასტარტო ხუთეულის წევრია. ქართული ფეხბურთისთვის წინაწლების მსგავსად 2016-ის წარუმატებელი გამოდგა. საკლუბო ევროტურნირებს საქართველოს მოწინავე კლუბები ისევ საკვალიფიკაციო რაუნდიდან გამოეთიშნენ. ეროვნული ნაკრების ანგარიშზე კი მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში გამართულ 4 თამაშში მხოლოდ 2 ქულაა. თუმცა 2016-ში ერთი საოცარი გამარჯვებით გულშემატკივრები ფეხბურთელებმაც გაახარეს. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, გააოცეს. 8 ივნის საქართველოს ნაკრები ევროპის მოქმედ ჩემპიონს ესპანეთს სტუმრად დაუპირისპირდა და ყველასთვის მოულოდნელად 1-0 დაამარცხა. სეზონი მიიწურა და ახლა ყველაზე აქტუალური შედეგების შეჯამება და სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულების გამოვლენაა. თითქმის ყველა გამოკითხვაში წლის საუკეთესო სპორტსმენის ტიტული ლაშა ტალახაძემ მოიპოვა, მათ შორის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ვერსიითაც.
ოთომ ახლაკელიძე მოამზადა და გაგვაცნო ეს მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საახალწლო პროგრამა. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.